ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين
تبجیسی اللہ انہ کو بنی اسرائیل دی طرف رسول بنا کے او آکسن آ کے کہ بے شک میں گھن کے آیا تھوڑے کول ایک معجزہ تھوڑے رب دے پاسوں بے شک میں بڑیندا تھوڑے واسطے پکھی دی صورت جئی مورت تے میں اوندے پھک مریسا تے او ایک پکھی بن ویسی اللہ دے حکم نال تے میں صحیح کریندا جماندرو انجاں کو تے جزامیاں کو تے میں جیویندا مویا ہویاں کو اللہ دے حکم نال تے میں دسیندا تھوا کو جیڑا کچھ تساں کھا کے آندے وے تے جیڑا کچھ اپنے گھراں دے وچ جمع کریندے وے بے شک انہاں معجزاں دے اندر نشانی ہے تھوڑے واسطے اگر تساں ایمان والے ہی وے
ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم
تو رسول اکسی کہ میں تصدیق کرنا لہا انہاں کتاباں دی جڑا میرے تو پہلے گزر گئے یعنی تورات دی تے میں حلال کرن والا ہاں تھوڑے واسطے کچھ او چیزاں جڑے حرام کیتاں گیا ہن تھوڑے تے میں گھن کے آیا تھوڑے کول تھوڑے رب دے پاسوں ایک نشانی بس اللہ کول ڈرو تے میری اطاعت کرو بے شک اللہ میرا بھی رب ہے تے تھوڑا بھی رب ہے بس اون دی عبادت کرو ایو سیدھا راستہ ہے
فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين
وقت جس ویلے محسوس کیتے عیسیٰ علیہ السلام انہاں دے وچ انکار تا آکھیا کہ کون ہے جڑا اللہ دی راہ وچ میری مدد کرے تا حواریاں آکھے کہ اسا ہیں اللہ دے دین دی مدد کرن والے تے اسا ایمان گن کے آئے ہیں اللہ تے تو گواہ تھی ون کہ اسا اپنے سر کو اللہ دے حضور جھکاون والے ہیں اے ساڈے رب اسا ایمان گن کے آئے ہیں اوندے تے جڑا تے نازل کیتے اساں اتباع کیتی ہے اپنے رسول دی بس تو سا کو لکھ دے گواہی دیون والے لوگاں دے نال انہاں عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرن واسطے خفیہ تدبیر کیتی ہے تے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بچاون واسطے خفیہ تدبیر کیتی ہے تے اللہ تعالیٰ سب تو بہتر تے مؤثر خفیہ تدبیر فرماون والا ہے
إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون
یاد کرو اون وقت کو جس وقت اللہ فرمائے اے عیسیٰ بے شک میں تھواکوں تھوڑی مقررہ عمر تک زندہ رکھن والا ہاں تے تھوڑا کو چاہ انسان اپنے پاسے تے میں تھوڑا کو پاک کرن والا ہاں کافران دے الزاماں تو تے میں بڑھاون والا ہاں انہاں لوگاں کو جنہاں تھوڑی پیروی کیتی ہے غالب انہاں لوگاں تے جنہاں کفر کیتے قیامت تک بے شک میرے ہی پاسے تساں سارا ول آونے تے میں فیصلہ فرمیساں تھوڑے درمیان انہا گالیں دا جیندے بھی تسیں اختلاف کریں دے آوے
فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين
برحال او لوگ جنہیں کفر کیتے میں انہاں کو سخت عذاب دیساں دنیا دے وچ تے آخرت دے وچ تے انہاں نہ کوئی مدد کرن والا کوئی نہیں تے او لوگ جڑے ایمان گن کے آئے تے انہاں نیک کم کیتن بس پورا پورا دیسی اللہ انہاں کو انہاں دا اجر تے اللہ تعالیٰ ظلم کرن والے نال پیار نہیں کریندا
ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين
اے جڑا پڑھ کے سنیں دے ایسا تھاکو اے آیاتا ہیں تے نصیحت تے حکمت جگالی ہیں بے شک عیسیٰ علیہ السلام دی مثال اللہ دے نزدیک آدم علیہ السلام دی مثل ہے پیدا کیتے انہاں کو اللہ مٹی چوں وعد فرمائے نے انہاں واسطے کہ تھی ون تا او تھی گئن اے حقیقت ہے تھوڑے رب دے طرفوں تو سنا بنو شک کرن والے لوگاں وچوں
فمن حاجك فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين
بس جڑا آدمی لڑائی کرے تھوڑے نال ایندے بارج ایندے بعد کے آگے تھوڑے کل یقینی علم تو فرما دیو کہ آؤ سڈیندے ہیں اساں اپنے پتراں کو تے تھواڑیاں پتراں کو اپنے تریمتی کو تے تھواڑیاں تریمتی کو اپنے آپ کو تے تھوا کو ود کٹھے تھی کے دعا منگوں تے اللہ دی لعنت بھیجوں کوڑیاں تے
ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ
بے شک یہ واقعہ سچا ہے کہ نہیں کوئی معبود سوا اللہ دے بے شک اللہ ہی طاقت اعلی تے حکمت اعلی ہے بس اگر وہ منہ پھیر گنن تو بے شک اللہ تعالیٰ بہو جان علی فساد کھنڈاون والے لوگوں کو
قل یا اہل الكتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرك به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون
اے محبوب تو سن فرما دیو اے آل کتاب آو اون گال دے پاسے جڑی ساڈے تے تھوڑے درمیان برابر ہے او اے ہے کہ نہ عبادت کرے سوں اساں سوائے اللہ دے تے نہ شریک بنے سوں اوندا کائیں کو تے نہ بنے سی ساڈے وچوں کوئی کائیں کو خدا اللہ کو چھوڑ کے بس اگر او منہ پھیر گنن تے آکھو کہ گواہ تھی ونجو بے شک اسا مسلمان ہیں
یا اہل الكتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعده افلا تعقلون ها انتم هؤلاء حاججتم فیما لکم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون
اے آل کتاب تسا کیوں لڑ دے وے ابراہیم علیہ السلام دے بارج حالانکہ نہیں نازل کیتی گئی تورات تے انجیل مگر انہاں دے بعد کیا تھوا کو سمجھ کو نہیں تسا اوے لوگ ہی وے جیڑے ہن تک لڑ دے آوے انہاں گالی دے وچ جنہاں دا تھوڑے کول کچھ نہ کچھ علم ہے تے تساں کیوں لڑ دے وے انہاں گالی دے بارے چ جین دے متعلق تھوڑے کول کچھ علم ہی کونی اللہ تعالیٰ جان دے تے تساں نہیں وے جان دے
مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ
ناہن ابراہیم علیہ السلام یہودی تے نہ عیسائی لیکن ہن او ہر گمراہی تو الگ تھلگ مسلمان تے نہ ہن او مشرک بے شک ابراہیم علیہ السلام دے نیڑے او لوگن جنہاں انہاں دی پیروی کیتی ہے تے اے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تے او لوگ جڑے ای نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تے ایمان گن کے آئن اللہ تعالیٰ مدد فرماون والا ایمان آ جاندی
من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون
پسند کریں دے اہل کتاب دا ہک ٹولا کہ کئے طریقے نال تھاکو گمراہ کر دے ون او نہیں گمراہ کریں دے مگر اپنے آپ کو لیکن او ای حقیقت کو نہیں سمجھ دے اے اہل کتاب تسا اللہ دی آیات دا انکار کیوں کریں دے وے حالانکہ تسا خود انہاں دے گواہی وے اے اہل کتاب تسا حق کو نہ حق نال کیوں ملیں دے وے تسا حق کو کیوں لکیں دے وے حالانکہ تسا جان دے وے
وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم
اہل کتاب دا ہے گرو آدے ایمان گن کے آؤ اون کتاب تے جڑی نازل کیتی گئی ہے ایمان آلیاں تے دین دے پہلے حصے دے وچ تے انکار کرو اوندا دین دے آخری حصے دے وچ تاکہ او واپس ول آون تے نہ گال منو کہن دی مگر اون دی جڑا تھوڑے دین دی پیروی کرے اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے شک ہدایت تا اوہی ہے جڑی اللہ دی ہدایت ہے تے دتا ونج سنگ دے تھوڑے وچوں کہیں کو جویں دتا گئے تھوا کو یا کوئی حجت گن آوے تھوڑے کول تھوڑے رب دی بارگاہ وچ بے شک فضل اللہ دے ہاتھی چیے عطا فرمیندے جے کو چاہندے اللہ تعالیٰ وسعت آلا تے علم آلا ہے او اللہ خاص کر گندے اپنی رحمت دے نال جے کو چاہندے تے اللہ تعالیٰ بہو وڈے فضل آلا ہے
ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين
اہل کتاب چوں کچھ ایجے دیانت دار ہیں کہ اگر تسا انہاں کو سونے چاندی دا ڈھیر دیو تا او تو کو واپس دے دے سن تے کچھ انہاں چوں او ہیں کہ اگر تسا انہاں کو ایک اشرفی بھی دیو تا او تو کو واپس نہ کرے سن مگر او تک جے تک تسا انہاں دے سر تے کھڑے رہو اے ای وجہ تو ہے کہ او آدن ساڈے اتے ان پڑھاں دے معاملے چ کوئی گرفت کونی تے او آدن اللہ تے کوڑی گال حالانکہ او جان دین کیوں نہیں جے پورا کیتے اپنا وعدہ تے پرہیزگاری کیتی اس بے شک اللہ پرہیزگاراں کو پسند فرمیندے
ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم
بیشک او لوگ جڑے مل گندن اللہ دے وعدے تے اپنے قسماں دے عوض کم قیمت یہ بد نصیب ہیں جنہاں دا آخرت دے وچ کوئی حصہ کو نہیں نہ اللہ انہاں نال گال کرے سی تے نہ انہاں دے پاسے نظر رحمت نال دیکھ سی قیامت والے دی تے نہ انہاں کو پاک کرے سی تے انہاں واسطے دکھ دیوان والا عذاب ہے
وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
بے شک انہاں دے وچ ہک او ٹولا ہے جیڑا اپنا جبھاں کو مروڑیں دے کتاب دے نال تاکہ تساں او کو اصل کتاب وچ سمجھو حالانکہ او اصل کتاب وچ نہیں تے او آدن کہ اے اللہ دی طرفوں اے حالانکہ وہ اللہ دی طرف نہیں وہ آدھن اللہ تے کوڑی گال حالانکہ وہ جان دین
ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون
کہ انسان واسطے گال مناسب نہیں کہ دیوے اللہ کو کتاب حکومت تے نبوت تے وقت آکھیو لوگاں کو کہ میرے بندے بن ونجو اللہ کو چھوڑ کے لیکن تھی ونجو تساں اللہ والے این وجہ تو کہ تعلیم دین دے وے تساں کتاب دی تے تساں خود وی اوکو پڑھ دے وے
وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
او نیک بندہ نہیں حکم دیندا تھوا کو کہ تسا بناؤ فرشتاں کو تے نبیاں کو خدا کیا او حکم دیسی تھوا کو کفر دا ایندے بعد کہ تسا مسلمان تھی چکے ہو
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
یاد کرو اون وقت کو جس وقت اللہ اپنے نبیاں کو پکا وعدہ گدے کہ قسم میں تھا کو اوندی جیڑی میں تھا کو کتاب دیواں تے حکمت دیواں تے بعد تشریف گن کے آوے تھوڑے کول ایک رسول اور رسول تصدیق کرن والا ہے انہاں کتاباں دی جیڑا تھوڑے کول ہیں تے تساں ضرور بھی ضرور ایمان گن کے آوائے انہاں دے تے ضرور بھی ضرور انہاں دی مدد کرائے ای تو بعد فرمایا کہ کیا تساں اقرار کر گدے تے گن گدے ایندے تے میرا ایک وعدہ انہاں آکھے کہ اساں اقرار کیتے تے اللہ فرمائے کہ گواہ روائے تے میں بھی تھوڑے نال گواہاں وچوں ہاں با ایندے بعد جڑا بندہ پھر گئے اون پکے وعدے تو تے اوے لوگ فاسقن
افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون
کیا او اللہ دے دین تو علاوہ کوئی دین گلینن حالانکہ اون رب دے حضور جھک دیے ہر او شے جڑی آسمانہ چھے تے زمین چھے رضا مندی نال تے مجبوری نال تے اون دی طرف سارے او ول ونجن والے ہیں
قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
اے محبوب فرما دیو کہ اسا ایمان گھن کے آئے ہیں اللہ تے اون دے اتے جڑا نازل کیتے گئے ساڈے تے اون دے اتے جڑا نازل کیتا گئے ابراہیم علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام تے اسحاق علیہ السلام تے یعقوب علیہ السلام تے انہاں دے پتراں تے اون دے تے جڑا دتا گئے موسیٰ علیہ السلام کو تے عیسیٰ علیہ السلام کو تے دوجہ نبیاں کو انہاں دے رب دے پاسوں اسا نہ فرق کریں دے انہاں دے وچ کہیں دے درمیان ہی تے اسا او اللہ دے فرم بردار ہیں.
ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل من وهو فی الآخرة من الخاسرین کیف یهدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانهم وشہدوا ان الرسول حق وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين.
جڑا بندہ گولے اسلام تو علاوہ کوئی دین تا ہرگز نہ قبول کیتا ویسی اون کول تے او آخرت وچ نقصان چاوڑا لے وچو ہے کیویں ہدایت دے وے اللہ اون قوم کو جیں ایمان گن آمر تو بعد کفر کیتے تے او پہلے گواہی دے چکے ہن ای گال دی کہ بے شک رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سچے ہیں تے آ چکے ہن انہاں کول کھلیاں نشانیاں تے اللہ تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیندا.
اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم.
انہ لوگاں دی سزا اے ہے کہ انہ تے پھٹکار ہوئے اللہ دی تے فرشتیاں دی تے سارے لوگاں دی تے ہمیشہ ای پھٹکار اچراون نہ ہلکا کیتا ویسی انہ تو انہ دا عذاب تے نہ انہ کو کوئی مولت دیتی ویسی مگر او لوگ جنہ توبہ کیتی این دے بعد تے اپنی اصلاح کر کے دی بے شک اللہ بخشن والا تے رحم فرماون والا ہے.
ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین.
بے شک او لوگ جڑے ایمان گھن آون تو بعد جنہ کفر کیتے تے ودے گئے کفر وچ ہرگز انہاں دی توبہ قبول نہ کیتی ویسی تے ایہ لوگ گمراہ ہیں. بے شک او لوگ جنہ کفر کیتے تے کفر دی حالت وچ مر گئے ہرگز نہ قبول کیتا ویسی انہاں دے وچوں کائے کول زمین دے برابر سونا بھاویں او ڈیون فدیہ دے طور تے ایہ لوگ انہاں واسطے دکھ ڈیون والا عذاب ہے تے انہاں دا کوئی مددگار نہیں.
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين.
یقیناً تو سنوے پاس سنگ دے کہے نیکی کو جے تک خرچ نہ کرو انہاں چیزاں چوں جہاں تھو کو بہو پیارا ہیں تے تساں جیسے بھی خرچے سو یقیناً اللہ کو جان دے. ہر قسم دے کھانے حلال ہن بنی اسرائیل واسطے سوائے اون دے جڑ حرام کیتا ہویا ہے اسرائیل اپنے آپ تے ای تو پہلے کہ نازل کیتی گئی ہے انہاں دے پاسے تورات تسا فرما دیو آنو تورات تے پڑھو کو اگر تسا سچے ہی وے.
فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين
بس جڑا کوڑ گھڑے سی اللہ تے این تو بعد بس یہ لوگ ظالمن اے محبوب تسا فرما دیو کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے تے تسا پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام دے دین دی او ابراہیم جڑا ہر باطل تو الگ تھلگ ہے تے او نہ ہائی مشرکین چو
ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا وہدا للعالمین فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين
بے شک پہلا گھر جڑا بنایا گئے لوگاں واسطے او ہے جڑا مکہ دے وچ ہے او بہو برکت والا ہے تے ہدایت ہے سارا جہان واسطے اندے وچ بہو روشن نشانیاں ہیں ان روشن نشانیاں دے وچ ایک مقام ابراہیم ہے جڑا بندہ اندے وچ وڑ گئے تا او ہر خطرے تو محفوظ تھی گئے تے اللہ واسطے فرض ہے لوگاں تے ای گھر دا حج کرنا اندے تے جڑا طاقت رکھیں دے اون تک پہنچن دی تے جائیں انکار کر لیتے بے شک اللہ سارا جہان تو بے نیاز ہے
قل یا اہل الكتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید على ما تعملون قل یا اہل الكتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون
تو سفر ما دیو اے اہل کتاب کیوں تسا انکار کریں دے وے اللہ دی آیات دا اللہ تعالیٰ دے دے انہ کو جڑے تسا اعمال کریں دے وے تے فرما دیو سنے محبوب اے اہل کتاب کیویں تسا بند کریں دے وے اللہ دی راہ کو اون دے اتے جڑا ایمان گن کے آئے تسا راہ کو ڈنگا کریں دے وے حالانکہ تسا خود گواہی وے تے نہیں اللہ غافل انہا عملہ تو جڑے تو ساں کریں دے وے
یا ایوہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الكتاب يردوكم بعد ایمانکم کافرین وکیف تکفرون وانتم تتلا علیکم آیات اللہ وفیکم رسوله ومن يعتصم بالله فقد
هدي الى صراط مستقيم اے ایمان والو اگر تساں آل کتاب دے ہک ٹولے دی گال من گنو تا او تھاکو پھیر دیسی تھوڑے ایمان تو بعد کفر اچ تے تساں کیویں کفر کرے سو حالانکہ تلاوت کیتی وینجن تہاڈے اتے اللہ جا آیات تے تھوڑے اندر موجود ہے اون اللہ دا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بس جائیں اللہ دے دامن کو مضبوطی نال نپے تحقیق او کو ہدایت دیتی گئی ہے سیدھے راہ دے پاسے
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون
اے ایمان والو ڈرو اللہ کول جیویں اون کول ڈرن دا حق ہے تے تسا نہ مرائے مگر این حال اچ کہ تسا مسلمان ہوو تے اللہ دی رسی کو سارے کٹھے تھی کہ مضبوطی نال نپو تے انج انج نہ تھی وہ تے یاد کرو اللہ دی نعمت کو جڑی تھوڑے اتے ہے جس وقت تسا ہک دوجے دے دشمن آوے بس اون تھوڑے دلان دے وچ محبت گھتی ہے تے تسا اون دی نعمت دی وجہ تو ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭਰਾ ਭਰਾ ਬਣ ਗਏ ਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸਾਂ ਭਾਅ ਦੇ ਖੱਡੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਊਂ ਤੁਹਾਕੂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਚਾ ਗਿੱਧੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਫਰਮੈਂਦੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਆਯਾਤਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਸਾਬਿਤ ਕਦਮ ਰਹੋ।